Yavu 7, yavu 8, yavu 9, kawahanyu yavu 10. Kuzwa mwahali mwani, oho mawi. Muwe ni poto loto ya mina nipa mpili. Nili kazengu kawufela mwitu kise. Kakunirumela kulimulena, ukarufana kuyende. Chwale Luka, Paulusi usweli kutunafaza ni kutomahanya mwasiwa kamule na Jesu. Chwale haiva Luka fela busi ubo, la sunda kakusasana, mane zengu zayo na kawufela likalumela na nilingusa, la kakusasana la sunda. Kakulikikuwa basabata. Yani kona puzo yetuna mwala sichaba sabasabata kachenu. Ni na mimema kaufila mina kutala sunda kakusasana. Kakuli kii fielu kile kila pelekelo kambala sunda la kutola pela. Kana vivele uwezisi kama insayona, mikacholo he kambaki vuka ye isuliku abamulao nisi shemo. Mi isuliku vea ye mwini ye mwini mwasi waka sayona. Maeveru ni waulisizwe kamulao. Nipa ulu sinaba gulela sene siye zizwe kisi shemo kamulao. Chwale, alu kalise ni makalelo azona chwale, luka kalise za kwa mulaho. Nivulele chwana ni tekezima glasi ya kubalisa, muendina akona aiva nikaba ni nikuli sulu la usi ubo. Ninanizona, mwaziba kuli ninani, nisi alezu fela kimia haemive likuli, nive walili moze mashumi ya kitali zoza kupepwa. Mia nisa abona mwene nivone langa, muka ofi nina. Faa ni kubona kwaka, ni kalakule mwakuli manzu ya mangwe akala kutima. Nini upulakuli na abasi bofu. Nini ile kwa kutatubiwa, doko taabule akuli awa, kona usafi tila ya fila mashumi ya mane mwanake. Kihande kihali, haibani kapila kubayasu peza huu, akuna kukuta hape. Onaku wonela faka ufikuwa ni kwa kona kukuta hape. Mila lichole wakona kubala vivele ya hao, haiba wika shiza kwa ule niwe na, tunili eni. Ali, kasamula onya analizola hao, halina kubaleli tele ya hulu. Mika cholona, na asepa chwale mwapaloye, kuliniyo na vivele ye nyani ya koli nziye, ina ni mingolo emi tuna hande mwala ayona. Na kuna kuibona hande luli. Kono halu kene mwaliva kazetu na zetu ngile, mwula nikunga testamente yencha, ni testamente ya kale. Kuna nikulikopa nya hamoho, nina ni Scofield ye nyani. Mini tuwaezi vivele ya Scofield, mingolo ya ayona. Hanibala angilita baza Scofield chwale, kakuli anilu melani ni Scofield mwali kazenga ataza za alituto za hae. Kono ni nitabela mwiva kanyelizwe. Kakuliki, ni vile niyo nafana kwe telele, ni kuibala nizenga atacholo. Kufitela niziba, mwakufumane atuto yaka. Ye kabwino wayo na kie nchakuna, ya kuluta, mea ni muluti ya chukile. Kono muni swalele fana kwenye nafiela, ni kamibulea niti, kamoni zibela nitengi. Chole buka ye kipa olusi, maupula, nali, nelumu fumani chwani, nali muluti omutuna kakukala, kamba muituti omutuna. Mina lutilwe mwa testamenti ya kale. Kana kuna ni yako naku nikulele la chwale kulimuluti wa hae nerimangi. Gamaliele, alimungi baba luti, baba bukua la baliza zila hae. Nichole Paulusi lufu manakuli, zazilelingu. Kale asika vizu wa Paulusi. Kuna ni yako naku nikulele la vizu la hae, Saule. Mina alimata matuna mwa Jerusalema, mata abula peli. Miki hata asina, sinaya lutilwe hande, muna wabula peli. Na kuna kule ya mishogo, ye mine kambaye ketalizo ye shutana. Mina alimuna ya butali ya hulu. Kihande kana tuto. Ye ni butali wa hae. Nilimu tusize nji. Baatili. Na abulezi kuli nana ni kuli wa laka ufela za naziba. Ilikuli ai tute kreste. Kacholo lufumana kuli. Chwale hasilwali muna ya talifile kamba muna ya itutile. Siwalamu muna ya itakale za kuikoko weza ilie na fapira mulimu. Akunata wakamba kize chwani. Kana mwaziwa kuli Dwight Moody na asika ituta hulu kufita mungolo wa hae neli omu maswa hulu. Inge nto yeni sazibi. Nebana nikungunga hanya mangusa hae kana kukau fela. Nali wa mungolo omu maswa hulu hulu. Ya asika ituta sitimbisa mafelelezo. Kana mwaziwa kuli Petros ni Joani, vamuwa vivele. Nebasika ituta kufitela mane vapalelo ni haiva kungulama vizu wabona. Mineba saa zibi, zene lifapira wabona. Mi mu apostola Petrosi, yana aswelili notolo za mubuso. Na saa zibili vizu la hae, leni ngozu fapira hae. Munaane kazona. Vivele iwezi kuli, na alisi timbi, miya sika ituta. Kacholo seo, sinifakolo. Amen. Hei nisha. Saa ni saa zula piliku shetumuka. Kufumana kuli mulimu, na izi cholo kumutu. Chwale, milufu manakuli, hai vile kila Paulus na vile ni kutwisiso, ni wata kumibuza. Kana kikutwisiso ye mwi ya kutea kukreste. Kana kuna niyana ni kutwisiso. E nisha. Kikupepua. Kikutwisiso. Mika chwalo, neluli mwa koleji ya balu uthirani, hakikala ya hulu. Neni vile nilito onoro musiali uo, kasamu la onyana. Neni ukila kubakuwa ni katu elufu kiloko. Kwa mula lelo ni nito muhaire. Tuwabaka iwa kile ba mutwa. Mwika ya zibahala wa mu Irish. Nduwa lumewata pelo. Ni uvile ni muzwale epo. Fatu kiso ya haya. Ni ubonala mo mwala libaka zengata mu Amerika. Nine nina ni mula lelo niye na kachenu. Nine ruli ni nilio ile kali hola zetalu. Nese ilibu kaufi nisi liseti bu kaufi nyana nifo halucha. Konone lifela ntuende. Mine lusweli kui kambota kali kaze. Kamo Jesu Kristo ya abezi toho yali kakaufela. Chwale, ni Paulu siyana afumanise hande. Na vile ni kutwisi soye. Ni asika muhela kale kutwisi soye ilukela kukutela kwa bivele. Mirufu manakuli kuli azwa miayo kena mwana haisili. Mitenge ayo inami haemilalu inza valisi samangolo. Kuli abone haiba kutwisi ya hae ne ilukile. Chwale mwe mwakuli na vile ni ntwe tuna ya kutali mananiyoni. Na kutileku yokandekela kereke ya haisi chaba kaufela. Onalika luli zana nyandi sakuli ne ilukile. Kana ne mukaiza ntwe chwalo kaniti mane luli kaufela nebaizize. Mine bakutileku yobulea kuli. Sichaba selubi zakuli bapikulu ibaba kenile. Anito lemuha kantine bali baba lukile. Mwabona kona chwalo. Dwa sikulu hela fela kwa tuko milika zene luto yanga sapili. Chwale lwalilata. Kichi ncheho ntoye nche hakalo ye ipitezi. Chwale, nivulezi manzwi au kuli kimu pikulu hii yake nile. Hakunasika sisi chwalo. Hakunasika sisi chwalo. Kono babi zasi chaba saa nikuli kiba tu baba kenile. Kono hakuna ba pikulu hii baba kenile. Hakunasika sisi chwalo. Hakuna piho nieka na mwakeleke ye kile ya ngolo asina chwalo. Kwa ya kamoni kona kubonela, mwala liko pano ze mianda ye naini nisi kistebu kana fahalimu. Ze shutana, hakuna kupano ye vizokuli kimu pikulu yake nile. Yela ki, kilibizo labe ile diabolosi fakeleke. Kono kona mwane baba vizeza, mwali za zilani. Kibabaka ibaba ziba mwane baba vizeza, mwali za zilapa ulusi. Bahanyezi, mwaziba seo kuhanyeza kutalusa. Kuliangana, kiba tu baba liangana. Kachwalo ni kabizo afira chwanongu faa kulimu pikulu yake nile. Kakuwa muhanyezi, njitwani. Kachwalo haiba neba vizi wa chwalo, nikunya kalala. Mikisi kama insana avulezi Jesu, seluna nikuweza kazo na naizi, mutabe ni munyaka lalea hulu. Kakuli mpuzo wami na kio mutuna oli mwali halimu. Kakuli ki, mwaba nyandiselize wa profita baba ne, bali sapili kumina, neba izi chwalo. Kuhizwe kuli, munyaka lalea hulu. Sikakau fila asisi fitelezea hulu, kinzira epa hami. Tabo ya niti. Miba lutiwa, hane bafumani kulu wala maswa vi alivizola Jesu. Niba nyakala lakati ya wetuna, kulinibalu wala maswa vi alivizola hae. Mika chenu, batu wabanga ataka chenu, hae bane baka viza mpikulu yake nile. Nibaka kuba mafafasi, maa hui, muendine nifosize kakukala. Kono nebata vile, kakweza chwalo. Oh, maa hui, uluwala alivizo. Michwale mwali nako zama sika abubeli, nebawa bizakuli sifapano famikokoto. Zani nelili nako foba kreste inge baluwa langa lifapano famikokoto abone. Kubonisakuli nebata kisizwe ni kreste. Baba bizakuli lifapano famikokoto. Chwale na aziba bakatolika abai pizanga chwalo. Kono ya nine sikeleke ya bakatolika. Nelikeleke ya abai panguli, kale isika bizakuli keleke ya abai panguli. Neisa alwa nisinto isili kwa nda asibi, kihona. Liba kale bizizwakuli kikeleke ya abai panguli kachenu. Kakuli naipa nguzi kwa tuto ya tumelo ya katolika. Kono ki nitengi na isinami luluani kami seto mwali na kozani. Hane babi zokuli, lifapano, famikokoto. Mungefe la litabaza kale za Josephus, niba ngoli baba ngui, nilitabaza hislop za kuli two Babylons. Nizei mwituwalo, mimu kafumana kuli yeo kiniti. Kuli nebasi ili kereke. Kereke ya pili yene unga ongilwe, yene liyo na kaufela, nilikereke ya katolika. Mwendikami ya haa ye mianda emilalu, kana kwa ya bapostola wa mafelelezo. Mwendika samula wami ya haa ye mianda emilalu. Kileke ya katolika ya unga ongiwa, minya ndiso ya kena matengi. Mia hapeleza sichabaku kena mwa kileke ya katolika. Mine bada nina haa ni kileke zesu walani. Saa ninelika samula ho, sene sibizu wakuli chincheo ya Konstantini. Uzwa mwabu hede ni kutaha kwa bu katolika. Kono haiba kuna ni ya kile abala litabaza haiza kale. Na asika chinchiwa likazana izize. Oh mawi. Sika fila sana izise za bulapeli. Nilikubi ya sifapano saa kileke ya St. Sophia. Ya nikona nito ino sifila ya na izize. Yene izizwe kabula peli. Na alimu muhanyezi. Konuna aliviza kuli kichincheo ya hae. Sina hane lukali bapi safila ni kichinchiwa kwa kachenu. Chole konorufu manakuli Paulusi ana chinchizwe. Mina vile ni kupisi soya nitie. Na sikulu hile luli kakufelelela. Nimu aziba chincheo italusa kufetuha kufelelela. Hawi ya kanzila ye. Mimu afetuwa ni kukalisa kuya kanzila ye. Ye nisha. Kikufetuwa kukufelelezi kutalima kwa mulaho. Mi Paulusi anasa chinchizwe asika bakale nikupiswe ya hai. Chole na abile nikupisiso yende hakalo. Chole na lumela hamu hamu la Kriste kakubafira mpulusi wa mina. Kikutusiso. Na lumela tabu ya kuziba kulisivisa hao siswa lezwe. Zeo litabisa fira pilu ya mina nako ninako. Kono chole moya oke nile ofu yozwe hauta afafasi. Yeo kona kutusiso upepo wakukuncha kwa ani. Kuli hamuna kulibala. Mufetu wakubamu anamulimu, nikisefa, sesieza hala. Kana uziba chwanizeo mzole Branham, tualeze kili tuto za kulutiwa. Batu wabanga ataba Methodist, bali kakuli akuli, neba huile haba wamuhela. Kihande zeo kaufaya kizende, haiba unaniona, nikuhua, kulukile, kakuli uhuile. Nesisi suposa kuli unaniona, kakuli wabanga ataba huile, kono abasika abaniona. Bape ntekota baize, ane babulezi kama limi, neba wamuhezi. Zeo kaufela kizende, haiba ubulezi kama limi, nikuwa muhela, kulukile. Konumu wakuna kubulela kama limi, imbo nitengi, hamunaona. Chwale, kacholo mwabona, kasamula wa zeo kaufela kikutwisiso ya kuzwa kwa lifu kukena mwabupilo. Foli kazakale kaufela halishwa, kipetolika kaufela lifetu wazencha. Kreste uba waniti. Likazakale zawa kwa tengi, mivisi ya kale ya butu wanama, mwaziwa makukumbulela mivisi, Nelubanga ni muhuma wakukupelela, ni kuinamela, ni kulima katata, kufitela kutokwa kusialasi kamatengi. Nisebali haiba kuna ni mubisi wabu halika ufela omela kumina. Amu kumule ya ukiniti. Niseu kona seweza mwe ya ukinile. Mukumule mubisi kaufela. Mwikate ipumbuke. Mwibundeke ya moho ni kuichisa. Mwilatele kwa ule. Muna nilimela zende fo chwale. Haiba luze chwalo.
Now, Paul know that something happened.
Chwale Paulus na azibile kulisesi mwi neseza halile. Kacholo akutela mwa Arabia, mitengi ayo walisisa kami haemilalu kaba profite haba testamente akale kaufela. Mwene ba profitezi, mi ato fumanakuli neliona nitiluli kakutala. Chwale mubapi seseo nikachenu mabona, fakutwisiso yelu vile niyona momu akireke yenyanie. Yana leli ya kakusasana yene bonalie mabuse. Onalise lituna lani lene litile fafasi. Lene likakubulela zesa ateha kwa pili. Nikubonisa zeka eza hala. Mwaziba zani kizende. Konomuzo wale waka wa mkutazi nani bulelezi kuli. Neli za diabolosi. Mine nenisikali utwisisa. Kachwalo nenisikabulela sika kazona. Konjibusi ubobungwi. Nekubile kutwisiso yeneza halile kwani kwa Greensmill, Indiana. Fani lingeloi la mule na halitoza maya. Kuhata fafasi. Nikuye mafani. Nikulivonisa handika mangolo. Nisa litumbula mulilo. Ni wakala kwa hasana. Mea kikale kono kila sunda efe lile. Ane luboni mitala esa palelu ya Jesu Kriste. Yana kona kunga muna. Yana sikaza mafatengi. Mina sinamusinga wa hae omu konisa kuyema inge usinye hile. Fani bamba ayo inima doko tababa ndia hulu. Hane baize kufe lile. Kuya kuile. Mi ainzi alisipofu. Aie mani kutuzama ya kuzula fandi amu yaho. Inza akashasipulasa hae sama wili kushetu muka fama pahamelo. Na kona kuzuza maya nikubonasi na mutuka ufila. Sani siwonisakuli na ilima atamule na Jesu ya zuhile. Kizeofo, yena waswana, mawani, kachenu, nikuya kuile. Kacholo kikuli alusika tevela abusi ubo. Kakuziba kuli mulimu upakile kutisiso tuna yelu na nie. Kuli ivapiswe kwa bibele ya hae. Ye minise piso. Kacholo lulukila kubaba baba tevela hulu. Milo ale mwa chole kuli mwaka uhanyo ya tu lufumana kuli haluluke liku tuwele alikaze haluluke liku keshebisa alikaze luluke la kukumale alikazani nichwale luka abanduka chwani haiva luke keshebisa kupiliswa kukutuna kwa kisika maa niseluka eza mwalise lilali nzula mulimu haluka ye mafamuseto wakatulo amuko nikula kuli nalikuba nizibe shuta noifi kaufela ooye ni waziba kihande chwale mzole Branham mwendi uli angane hile yeo kiniti kono mulimu alisikali anganeha inzula hae alisikali anganeha. Ni munaha nefela kanto eswana. Hai libivele yene pila mwala ba apostola baba pila hape. Kufuyo lweli bizo la mulena. Hani nana kulina nimi ae mashumi ya mane kazeke talizo nizete aluza kupepwa. Buka ofini mashumi ake talizoho. Mimazazi aka abu ncha afe lile nizengu cholo. Kakuzi bakuli kuzwa kwa bushima ni waka kulini vile nisepiso ye fuyozu ye. Mini ibulezi kwa mizwa alebaka nilike zeri. Nikubwa nali kiti kiti zabani baba zuri malifiki. Kakuzi bakuli luya kwa andu ya luna ya kuya kuile kubaba fuyozu. Mi hai bata venakele ya lifasi ye isi nyeha. Kale nisika feza kukutaza, kuna ni yemwi, yelu libelezi. Hallelujah. Kakuziba kuli kunani bungata wa sichaba babalite nyimo. Kuli hai babako na kuzwa mwabupilo wo onafachwa le. Lusikali sakale mubili wabo na kumalukula. Babako na kuba mwabili ofu yozu wani mwabuse. Inge banya kalala ni baba kenile mwamulimu. Baba likale fapila mwamulimu kuyo pila kuya kuile. Nipona hazoe pete hile ya kuli kiniti kuchwalo. Amen. Oh, seo sikona kweza kuliva presbiteria ni bahuwe. Kana nilila sunda njichwani, sichabasani nilisa ba presbiteria ni. Kana niti, nimakako na kuna anachwalo. Oh, kikawa kaleo sichaba, hasili isa mai kutoa hulu. Kini, haiwa muba ni mai kuto akunina tambola, kamba kuiposiza mwaka nyandi. Kana likami fitisa kai, kakuziba kuli muzile kwa lifu kukena mabupilo. Kuli usibupi wa sisi mcha kukreste. Ukaziba zeo kamoya mou kuiseza kwa hule nipiru seta ninyoko, nitoyano, nilikakao fela zalifasi nipiru yamina ito mirwe fela kukreste yeoko na milelo yamina zeoko na zemuna na fela mwamina no yamina mwalipiru zamina musia likao fela nivusihu hamu ya kwa kulobala busihu nikule ya mazo wamina kwa mula wamina sinachwana nikulobala fela fani kumulumbeka kufitia mkike na maguloko hamu zua kakusasana musamu lumbeka amen. Oh, Maui, nilikile kumulumbeka, kana kwe yaka kusasana, duvile luzua kafo kiloko, muzwale wudu nina, nianga kakupakela kakusasana, kuyozuma tumale, na mulumbeka anga mwatia sakota kaufela, na alumela yeni tile kuyona, anikoni kubwona kota kusina kumulumbeka, kuna anakuli na melisize kota, kamu wona mbimba yenyani Yesu eli kufufa, waziba mbimba yani, oh mulibu kuba muzwale biu, oh batili akichwalo, waziba kukuna nikamale kaufela. Waziba kaufela kukuna niko kwa ni yazipulumu kikaufela. Kini, kana kwenwe na ato kwa mashele nyana. Mikihali, Petrosi, kuna nitapi. Pana kunyana, ye mize shele nyi ya muwaya waya. Zeru kila afela kubatengi, kuyaka zeru tokwa. Zamaya weo chimbeka kashuto matengi. Nikailuma matengi, uzuse shele nyi ya muwaya waya mamulo mwayona. Kakuli ya ikoni kuitwisa yona inosi. Uyo ilifa sabuli shumi nisaruna, ni mitelo yaruna. Amen. Nilisu mtanyana kwa mulaho, nini wanita apinyana yebula ilwe. Inge ife tuilefa mezi, kaufela minamu tulika ndelayona. Kiamuzu wale wudu, mimuzu wale wahae ni baba mkwanu kilipa kizayona. Tapinyana yani, yene shule fali chikalaho la famezi. Nima alayo na inge alabu kezi, mamulo mwayona. Mimo ya oke nilo mtuna wata afafasika samulao ama nogulea za zilani kwa mulaho. Ukabwona zuho ya folo folo enyani. Mika kusasa na odata mamu endilizazi, hase litutu mkirenyana. Wabona kata pikaka nyani kani. Neka saa fiteleli uteleli chwana. Mimo ya wamule na washi tumuka miwali. Kata pikaka nyani, Jesu Kriste wakufolisa. Mita piye shule yani, yene sule kuchimba ukafali mwameze muendili chikalahola cholo. Ya kutaha kwabu pilo ni kutapaka tata mwene konela. O kufuyo hulweli vizo la mwule na kamua vezi yomunde. Kikawa kaleo Paulus na Brezi kuli, na ali mwaka lulo ya Melekisedeke, na aliye na Melekisedeke, Melekisedeke na asinama kalelo wa mazazi, na asinama ferezo wa miaha, na asinama kalelo wa upilo, kamba maferezo wa upilo, na asina ni haiva ndate, kamba mahe. Kacholo na asike kwa mutu usilifela, yo na aliye na kao fela usapila nivusi ubo. Kacholo kona fela mfute ulimungwe wa upilo usafeli, mivuani kimulimu. Manzi bwana mabani aneuna ningambolo muzwale yomungwi nasa utwisisi sila lusa mulimu nimone lubulela kazona kuli mane Yesu na yemi fani ali muna walili moze mashumi amalalu za kupepwa mikihali sebali o bashemi balu nane bachile mana mwali halaupa miali mane ka ufira bona manyi ni manyi bashwile kono enali kina sinkwa sani sabupilo sisi zile kumulimu kwali halimu seo mutu hasicha hana kushwa. Oh, sebali bashemi baruna nebanwile kwa lichwe la mwali halaupa. Miali, kina lichwe lani? Muna wamia hae mashumi ya malalu wa kupepwa. Ali, Abrahama na hata vile, habo naliza zilaka. Kini, bali, chwale univulea kuli, uyomu hulu kulikana ni Abrahama. Mimane ya usika kwa nisaka le miaha ye mashumi ya ketalizo wa kupepwa. Miuta usakuli uvone Abrahama ya saa shule miaha ye mianda ya ketalizo kwa ye milalu. Muziba kuli, unanimo yao masutwale. Wapulumuka. Seoko na dimona italusa. Mutu ya pulumuka, bali, unanimo ya umaswe, miwa pulumuka. Kiali, mani Abrahama asika batengkale, nitengi. Ya, nina aliena. Na asifela mutu wa fela fela, kamba kuli na alifela mpolofita. Na alimulimu, mulimu ya pira mwalifasi, mwamubili wanama, obizwa Yesu. Ali, alimwana wamulimu, mwamubili. yani na aliena ona chwalo. Chwale lumufumana kulofa kuli mwaka lula mafelelezo chwale ya kukwala kwa waka uhanyo ya tu. Yene ni vata kufitia kuyona kukalela kati mana ya 16 kambati mana ya 15.
And delivered them through the fear of death,
Mi aba kasheza mwa sabo yalifu, kona kwa yabupilo wabona kaa ufela ikave iwa mwalitamo. Kona sana kulezi kuli, na ize Jesu, kuli nate zuto pilisa babali mwalitamo, vene bali mwa sabo yalifu, mwana kwa yakupila kwa wabona kaa ufela. Chwale hakuna tuso ya kusaba alifu, chwale enisha, wali saba luna hakuna nyomuka na oluna yalitabela. Selu vizakuli kushwa. Kono kana mwazi wakuli, haiba mtu upepi resi ncha, hako ni kushwa. Ukona kubachua angini bupilo kukusafeli miashwe, hako ni kubachualo. Nto ino sifela ye lilifu, binzula kulilifu litalusa kauhano. Chwale, uka kauhana kuzwalito laluna, kono kamita ubile fapila kubateni kwa mulimu. Mikamita ukana haba chwalo. Kachwalo lifu haki nto ye tata. Lifu kisika sisika anya. Lifu kona leli luisa fapila kubateni kwa mulimu. Kono chole nisha luna kakubaba tubanama. Luza maamwali vya nazensu zemo. Alu tuisisi molu lukela ku tuisiseza. Mie nisha akutaha meno. Abu hazo walifu. Aiza kulimane niye na yake nile kufitisisa mwala luna. Asabe ni kukuta mamulaho. Nesie zemo anamulimu kule akuli. Kana sinuiso se sako na kufitelela. Kinto ema suye musiki mwalifosa. Kakuli luna kimula tuwasivi. Lifu lichwalo. Milina nikuwa leli savisa. Kono haiba lukona kutalima kufitelela lisila lani. Kwa buse kwani. Kwani kona koli fumaneha. Kufuyo we mulena. Kwa buse fela wali sila. Kwani kona fomu tuwala kaza kutalima. Fakite ni usi uvo. Ana men Snelling. Yomu nyani ni baba ngui. Nibaba upelanga pina ekuli. Mulena. Nibata kutalimela kwa buse wali sila lanako. Mutuka ufela ubata kubona sani.
Now here we are in the 16th verse. For verily he took.
Chwale kilu nabafa, mwatima na 16. Kakuli, luli na angile, kakuli asika ikungela sibu peo samangeloi, kono ayikungela peo ya Abrahama. Oo, lubata kutiise zafo hape chwale. Chwale luta, kakushetumuka, kulilunge. Kakuli, kalulo ya pili, ya kawahanyo ya 3. Kalulo ya mafelele zwa yona, ya tamana ande falizazi la sabata, kwa sunda ete haye. Chwale ya mutalime, asika ikungela sibu peo samangeloi, chwale, yo kiufi, Yena yo asweli kubulela kaina. Kreste. Kana kreste kimanyi. Mulimu. Kilumonyi yona logosi. Ya mulimu. Chwale amu nilumeleze. Nitatu lulese hape. Kulimuzive hande. Mulimu hakivalimu babalalu. Silalu sa mulimu kivu ngui. Ndate. Mwana. Moya oke nile. Halita ulusikuli kuna nivalimu babalalu. Baba shutana. Haiba kuchwalo. Nelukaba vahedeni. Kikaba kaloma juda. Aba sautu sisi. Nesika lutiwa mwabivele. Chwale ilutiwe mwakileke ya katolika. Kaniti kwa nikona kukuzwele la kolobezo yali kazeti alu. Mwa Afrika vami kolobeza halalu. Sifateo kutalima kwa pata. Hangwe kamulimu ndate. Hangwe kamulimu mwana. Hangwe kamulimu moya oke nile. Chwale au kima fosisa. Akunali tutoze chwalo mwabivele. Mwabona. Michwale sani kona sene valutile. Nelitile ka Luther kuzwaku Luther kutaku Wesley kushetumuka cholo mwala masika ananza tacholo. Konone isi tuto ya bibele. Kamita nelima fosisa. Kuzwele la hane ikalile. Chwale kacholo mulimu nalitengi kwa simuluho. Kusikaba kale liselili fika ufela. Mane kusikaba kale nikato wati. Mane kusikaba kale nina leli. Mane kusikaba kale sika sisi bonala. Mulimu utalasi baka. Kau fela. Ni muhali mwani, neukusinasika kwa nda kukena. Ilato leli kenile, kupeta hala koku kenile, kuluka koku kenile. Neli moya. Utalali halimu kau fela, kuzwa kwaku ya kuile, kolusa konikuli nahana. Sifite la sika kau fela, seluka naku nahana. Inge mwasi poni mwani, Niluka wanasi, siwa kasaliseli, lelikona kulikana mamilioni alilimo. Munane kazona, siwa kasamia ha, yelikana milioni aliseli. Niliseli, liseli, limata kalubilo lolu fitafali maili, ze 8,000, famu zuzunyana. Nimia ha, ye muanda, ni milioni ya siwa kasaliseli. Muna hanefira kuli kili maili zeka ezeko na kubazeo. Mane amuko ni nihaiba kulibala. Mukona kungafira likalulo zama naini ni kulipotolo sa Jeffersonville. Kono nitenye amuko ni kulifumana mwali maili. Muna hane kazona. Mikobu sebuani kuna nilina aleli. Imanina aleli ama tuna tuna. Mimulimu yengu ni yengu ya zona isika bakale. Yenana alitengi. Mwabona.
And now the logos that went out of God. Which was the
Michwale lumonyi lwa logos, lone luzule kumulimu. Lone luli, luli logos, zeka ufela likalile kupangeha mwa mwasi upeo samubili. Mimubili wo wabizwa kuyakali tuto zabai tuti kuli logos. Yona logos, yene zule kumulimu. Kama nzu asili, kona li nzu ileli ndilalona, kona selubiza kuli mubili wa bungeloi. Bungeloi kimubili wabutu ofiwe kanya. Isi ni hande kanama ni mali inge moliko na kupiela mwaka lulo yefirwe kanya. Kono kimufuta wa mubili wabutu osa chilicho. Kamba ni haiba kunwa. Kono kimubili, mubili osweli kulibelela alukazwa fela kuo. Chwale mwali mwani lukena mwa mubili wani. Miwani kwa na mufuta wa mubili wo mulimu nalikuona. Kakuli naize. Halueze mutu mwasi upeo saluna. Nikakuswana kwa luna. Chwale, michwale mutu hata mwamubili wani. Nana nitama iswa lita pika ufira nilinyuwani ni nilibata na zamwana hengi. Mine kusina mutu wakuli mamubu. Genese tu. Nasa abupile kale muna ni musali. Kono wakuna mutu wakuli mamubu. Mimulimu aeza mutu waliluli lalifasi. Amufali zoho ingela pombwe. Amufali hutu ingela bere. Amufa, amubupa mwasi upeo. Mimubili wana mawo, umwasi upeo sabupilo wafolofolo. Mi ubupilwe kwa libya na ze swana. Mubili wa hao ubupilwe fela kakuswana nilibya na zama mubili wambongolo. Kamba zanja, kamba sikakao fela sestualo. Ubupilwe kikausiam, potash, petroleum, liselila kozmiki. Fela, haona fela na makao fela yechualo akinama yeswana. Kina mae shutana kono ubu pirwe faliluli, lalifasi ko uzwile. Kono shutano yeli mwa la folofolo ni mutu, mulimu ubeile moyo kumutu. Mia sika ubea mwa folofolo, kakuli moyo oo, noli kumutu, kona bungelo ibu ani. Oo, hani nakufitafa. Tuto ye. Kono ni lukila kungase, mutaine. Kana mupulifani Petro sana ali mwatolongo. Mile ngeroe la mule na lataha, mila akolo wa mnyako. Neluso ni kufita masibaka, sakule kiseza, saa supermarket kwanu, zazirelingu. Misi kwa lo sakwa lo fapi laluna. Sinili waziba, bibele na ina nizeo pili. Mabona, wale kui kwa luhela, si kwa lo isa liso na fela. Michole Petro siha zola fandi, inza azama abu kaufi ni bali beleli wa. Ni babile bubo fukuyena. Afitelela mulibeleli wa fahali, mulibeleli wa kwande, kuzula kwande akuta. Kukena mwali mota, kuyo fita ni mwamu kwa kwa. Mia hakuna wabu na yena azibile yona aliena. Mina asika isizangana, ni wabu pula wakuli, nerimulibele liyo mwi, kamba ntoye mwi. Vona, na ifite la thela, misi kwa lo sae kwa lo helaisa lisona, ana azula fande chwalo, misai kwa la mwamu lao. Michwale hana ilo fita kwani, au pula wakuli na asuli kulola. Ni aliba kwa ndu ya Johani wa Marika, oni wana ni muko pano walita pelo. Miki ya ngongota, kuli abe mwalamina, kia kanya, kio munde. Chwale, asikae zwa kasi mpeo salingeloi. Kono anga peo ya Abrahama, mulimu aba peo ya Abrahama. Chwale kambelu na ninako, kukutila kwa mulao, kubonisa mwana lieze lize, mwabulikani. Muni utule hani kutiaza kazona, linakozengata. Mwana angezili folofolo zaani, nikuli pazu la fahali, nikuli mba nkulimba ya muna, ni ya musai mwatengi. Miata lima, miki habo na musi nyana, mtoe sabisa, lifu. Mtoe tatama, musio tusha na lihele. Kono kwa buse kwa sani, nekutusha na liseli nyana, nilisweu. Miona buse unyana buwani, wafita mwala liye mba ze pumirwe zaani, za stabilo. Kubonisa sana kaeza. Mia angabu itamo wakui konka, hana eze cholo, miki ya ngolabu likani. Kubonisa kuli, nakaeza cholo. Miye na Jesu Kriste ata hamalifasi, mulimu Emanuele, mulimu wanama, mifaka ovari na apa zuzwi fahali, mimo ya wahae wakutela hape mwakileke, mimo vili wahae wangelu wa mwali halimu, ikuwa inafalubona lwa mulimu. Lubona lwa mulimu, yena ya alifalubona kie na mwatuli, lwa ziba cholo. Kihandi, kana katulo ikai, ndate ufile, yena haa tulimutu. Kono ndate ubele ni katulo kawa ufila kumwana.
So he is, and his life is the high priest.
Kona mwa inezi, nibupilo kwa hae, kona mupriska ya mutuna. Ya inzifani ni mubili wa hae sakata. Kakupasita berokuli, aluku pere kwa tenye. Amen, muzwale. Seo si Kenya ntue nkue na.
Notice, he took on the seed of Abraham. He become a man.
Mulemuhe, na ikungezi peo ya Abrahama. Aba mutu, mulimu, haezwa na mamwa laluna. Kutoluli ulula, mwama nzwa sili, mulimu ato wa sili. Kuliluna bae zalibi, lukone kungasi mbasa hae. Mihalu ngasi mbasa hae, luikawela kuza hae. Neluliwa tu babata milwe kanako, lilimozee mashumi asupile. Mimulimu ata afafasi ni kutoba alimu mwaluna. Lilimozee mashumi asupile, kakulinako ya hae yeto milwe. Kulilukone kuikawela kwa si mbasa upilo kwa hae wukusa afeli. Mihalu pepilo sincha, luwana baba shimani ni basiza na bamulimu. Nikuwa nipupilo wukusa afeli. Mihalu nakushwa. Haki mpulusi ni yo ya fuyozwi. Hakuna mkwa wakuingola kaona. Hakuna mkwa wakuitoloka. Lifite la mwakuli tolokela. Hakuna ya kuna kutoloka mulibezi zetuna. Uyomutuna chwani. Kiniti.
Wherefore, in all things it behooved him to be made like unto his brethren. Think of that.
Kabaka leo mwali mtoka ufela ata vela kwezwa ya swana niba na bahabu. Munaane kazeo. Kuli abemu priste ya mutuna ya Musa ni ya sepahala mwali kazamulimu. Muteleze kuse. Kuli akutisa nilipilu ni sichaba sasibi. Kukutisa nilipilu chwale mulimu kakuziba kuluka na ana nikuba wasaluluti. Kuli ya utwe sene silukila kubamwe zalibi. Kukutila kwa kukutisa nalipilu. Kakukutisa nalipilu. Nikuwa ni makeke fasi chaba.
Next verse, listen out here. For in that he himself had suffered.
Timana ye tatama amu itelezefa.
God.
Kakuli mane yena kasivili unyandile. Mulimu nasike kunyanda mamoya. Nana ni kutoba nama ya mubili. Kuli autwe butuku wa makulano. Kuli autwe muliko wa kulakaza. Kuli autwe muliko wa kutokwa. Kuli autwe muliko wa kulapa. Kuli autwe mata alifu. Kuli akone kuliluala afali mwa hae. Kuli ayeme fapila kubatini kwa moya omutuna wa Jehova. Moya isingi mutu. Kimo ya kuli alapelele bupilovo. Mi Jesu ayi kungela sani. Kuli akone kulu kupila kwa tenye. Kakuli waziba moli utuhalila. Haukula waziba moi kutwela. Haulikiwa waziba moi kutwela. Chwale kana mule muhile. Halu kita mweteleli wanaha. Mulimika ufela uka kita mweteleli wanaha. Ya kile haba fate ni mulimi. Kakuli wazi basi emba sisi tata sabupilo wa mulimi. Mwabona, ubatamu tiomungwi ya utwisi
saa.
Mimane mulimu asika utwisi sakale, yena kaku akukena kukutuna kwani. Mwana utwisi sezaka samulao amanonya za mutu, kakukena kwa hai. Nanya ze mutu, mimu kwa fela wako na kuziba kaona mwakupulusi za mutu, kikakuba mutu. Mimulimu apesa mwalanjo. Mea pepa mwili, isi ngimali ya mujuda, isi ngimali abamachaba, kono kimali ya haikasibili, mali ya mulimu abu pilwe, kusinakuba ni kopano ya foso, ni hanyani, kusinatia kazo ya foso. Miselu ya malie, yena ebu pilwe mwamba ya musaliyo, ya atisa mwanamu shimani, yana kolobezu wakajiwa ni mkolobezi, Joani Ali, nipakakuli nivoni moya wa mulimu, sinaliiva. Inge ushetu muka fali mwa hae. Kikabaka leo Jesu wanabulezi kuli. Mataka ufila mwali halimu ni mwali fasi. Avelu malizolaka. Mulimu ni mutu baba halimu mwi. Ni halimu nilifasi zato swala na hamoho. Mina alie na ya kuna kulufaku kutisana kwa lipiru. Wake insali bizaruna. Leo kuna liba kalakuli. Kalibizola hae kufola kwa ezahala. Wazi wabu tuku wa hao. mukile mwa utwakati mpina nyana yakale ye Jesu waziba butuku bo utwa wakona kupilisa ni wakona kufolisa isamu tiyo wa hao kumulena ni kusia tengi kana kiniti waziba mubili waluna hauzi ele hile ni butuku mibu iketo waluna bupala kuitisa uhupule fela kulimulimu mwali halimu walabali tapelo Jesu waziba butuku bo utwa wako na kupilisa ni wako na kufolisa isa fela mutio wa hao kumulena ni kusia tengi kona fela za kupa ulisiye fela unafani kinyi kiena muprista walu na yomutuna ya emifa ya ziba mo utwela miwaziba makukutisa nilalipuza mina kuta kwa sishemo ni makumi kutiseza kwa wikete wa mina waziba kao fela za tengi na nyandile au sinasiba ka sakusameza fate nyitoho nana nze swana haona nikolo yakuba nilia palo nana nze swana au sehiwa kunyandiswa nana nze swana.
Listen to the last verse now. All right. He is able to
mutereze kwati mana ya maferelezo twale kulukire wako na kutusa baba likiwa kamba mwamanzu asili wako na kubasileleza kubatusa nibaeza kuba utwela butuku kakuli mulimu kasibili nati loba mutu kuli akone kuba ni maikuto azona mwahupula busi uba bumwi kana neluska luta kazonanji kuli mane mulimu nana niku liifune lina ni mulomo wabu hazo kulona nelika laba kulona mazazi abo na kau fela nebali mwali tamo bake nsao nalifule mitwale Jesu wataha kuli akone kuzusabu hazo mwalifu. Mihana apa hama fali lundu, maupula mwane lulita tulezi, maloteli nyana mafubelu aani, fakoti ya hae kasamula onya na aliva, niloteli, nilili mleli tuna, nikuha sakama likuyena. Mubili wa hae omu nyani ote zibu tuku, na asika ya faule ahulu, miawa. Simoni wa sirene, muna yomunsu, amutusa kulu walasi papano kupamali lundu. Mihaba yomu kukote la fasi papano, miawa kupamezi, mutuka ufela ya zomali, utokwa mezi. Mwaupula hane ni kutalize busi uba umi kaza tolo. Tolo ye nyolewa mezi amwakasa. Kona ni moyo waka mou nyolewa we na mulimu. Haiva tolo iholo falile mi yapila nge ilo tamali. Ina ni kufuma na mezi kusi tolo ikai shwela. Neni kunupilwe kwani mwasimu. Hane nili wamia hayeli shumi kayene ya kupepwa. Mine nilo bezifani mautu waka na luluhile kuniatela nge lingendela nama. Kwa atobolo ya marumu atuovu. Mina ahu wakubata mezi. Oh, amu nifemezi, na haba nisingonyi, milomo yaka, yaba nisingonyi. Mulikanaka, ama tila kwa lisa lakale, nekuna ni mifuta kau fela ya mawili wili mwalisa, nenisika azivakuli, nenisika mangi. Mia kolola fate ngi kamezi, mi na tamisa mulomo waka, mia hamulako moki ya haisi na chwana, usului la mulomo waka. Ehe, nina ni kubata mezi.
He was bleeding. He said, give me a drink, and they give him vinegar.
Na aso ikulota mali, ni ali, amu nife kwa mezi, mi vamu fa vinegar kwa sponji, mi ahana kuinua, ahana. Na lingunya na mulimu, yene eshwe la mwasi baka saluna, kutisa kukutisa na lipilu ni batu. Nelisika maiseo, kimulimu, wali halimu. Bili sande na kwe mwina ezekuli, sicha chanika ufela nesina ni mangelo ikusona, inge ali. Oha fela lizola hao, lichomo hemu atengi, mi usupe munu wana wa hao, luka chinchabu ino. Siku atasawa fitelezi, batu meloa hulu sani. Sabi za wai tuti wa watuna, wama DD, PhD, wama mufita faka ufimibali. Chwale haiba ikuwe na mwana mulimu, upilisize wa wangui, upale wa kuipilisa iliwe na, tuluka chwale fasi wa pano, miluka kulumela. Nebasa azivikuli, nebasweli kumulumba, na akai pilisa iliwe na, kono kambe na akai pilisa iliwe na, wangui, na asike kwa pilisa. Kachwalo ai tobo hai iliwe na, kufuyo uweli vizola hai, na ipile iliwe na, kuli ni piliswe. Niwe na ukone kupiliswa. Ho, oh, kili late olelisa kona hali kulikanyiswa. Nasa luke likukula, wana mubili omu ndewani o pepilwe ikimua lanjo. Hauluke likuba okula. Kono ye na aba ya kula, kuli akone kuziba makuni lapelela hanikula. Nasa luke likukatala. Kono nana nikukatala. Nibalilika ndenyana alakale na kwe mwikaona. Anizibi kamba, nilila niti kamba ne. Hazu samushimani yani wakwa naeni kwani kuzwa kwa bafu. Ayo ina falichwe ni kubila ya la kuopatoho. kakuli nana nikulu alama tuku nana nikulu ala sibisaluna niona cholo ashwa mifaka ovarifani muka ya kale yani nilifula chomeka buhazo bayona hangwi mutu kao fela wazi wakuli muka hailuma kipeto haisako na kuluma hape nimuka haifufela kusilika mba kukwani kao fela yeluma haichomeka buhazo bayona yachomolanga buhazo bayona Isa alimuka kono haina mulo mwabu hazo mtofela ikona kweza kikufufafela ni kutazalila ta nilingata sani kona sika simno sifela seo lifu likona kweza kumulumeli kikutazalila ta nilingata hulu kono haleluya kulumbweli mizola mulena na achome kile mulo mwabu hazo wani mwabu bili wa hae Emmanuele na ize cholo Azwa hape kaliza zebulalu hanyunga bu hazo bwani kuzo mwatenyi miki yasa shwibu siubo nimoya wa haye utenyi mwamu yawo miwi paka iliye nakuba ya pila mwahalaluna yani kiena mesia waluna yani kiena mupulisi waluna yafuyozwi